Хәйерлек еш хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне радио алгычлары янына, авыл хезмәтчәннәренә һәм урак алдынгыларына багышланган «Җырларыбыз сиңа, игенче» дигән шигъри музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Җәй тигәрләп август айы килеп җитте. Авыл халкын бисмиллалы эшкә җитте. Басу кырда кызып бара урак өсте. Быел иген субханалла күкрәп үсте. Ходай биреп җыялсалар җирдә барын, ашлык белән тутырырлар ил амбарын. Күптән мәгълүм, тәмле икмәк табын күрке. Ул булмаса, ишетелми уен көлке. Игенчегә август айы зур имтихан. Иписезне ачлык көтә, ипиле хан. Комбайннар игеннәрне ура суга, сыкланырлык түгел мени ул басуга. Басу юлы белә кайтып барам. Як-ягымда иген диңгезе. Стәлдәге икмәк тормыш яме. Амбардагы ашлык ил йөзе. Диңгездәге дулкыннарга охшап, тук башаклар җилдә тибрәнә. Кешеләргә муллык бер Ходаем, тынычлык бер зинһар илләргә. Эй Ходаем, икмәкләрдән өзмә. Гынахлардан бізні ярлыққа, дин тәләбін өте алмасақ та, шанабыз сенің барлыққа. Басу юлы бойлап қайтып барам, әкірін біне шаулы егіннәр, тәңірібізден именлікні сұрап, ял оралар менің еріннәр. Бүтінләйім білән жерні кімін. Менім барлық нәсіл нәсәбім егіншілер. Жерден түртіп шыға әр бір юлым, әр бір әсәрім. Егін ұнса, жерда тез язылды, көрмей ұссам жерді яңаны, қалқушылар шілт әбілән мина басулардан барма қиянады. Күтмегенде матур хабар келсе, әйттік, Әлмәт яки Буадан, республикабызның күрәштәге данлы көнен кытлап куанам. Бөтенләйе белә җирнеке мин, минем барлык нәсел нәсәбем, игенчеләр, җирдән төртеп чыга, һәр бер юлым, һәр бер әсәрем.
Кала иген кырлары, дуяна тан нурлары, киңлекләргә алып бара, безнең басу юллары. Игенчелең уңганлыгы, игенчелең хезмәт яме, игенчелең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Игенчелең уңганлыгы, игенчелең хезмәт яме, игенчелең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Фокка җәйелгән иген кыры, иртәдән кишләргә хәдәр, яңгырый хезмәт җәрә. Игенченең уңганлыгы, игенченең хезмәт яме, игенченең тырышлыгы, кырларыннан күренә.
Менә күзләр килде тагын сабырланып, нурлар тулды башакларга сарыланып, без береккән бу кырларга тамырланып, күңел тулды ир чагымны танып алып. Учларымда моңлы кыллар, сары камыл, шыңлап тора, урак белә кагыл, кайырып-кайырып урак урам шын ир булып. Кілтәләрім тәгәрешкән басу тулып. Кайнар хава, кайнар сулыш, кайнар урак, ирләр алған басуларны урап-урап. Баша уйный, ушма уйный, кілтә уйный, билләр ара, куллар ара, жаннар тынмый. Уйный урак камылларны зіп-зіп, сала куллар ушмаларны тізіп-тізіп. Моңлы килер, моңлы җырлар сузып-сузып, бара ирләр берсен-берсе узып-узып. Шыңлап торган камылларым, уракларым, минем шыңлап узып киткән ир чакларым.
Hey! атлар бар иде. Шул атларыны иярләгән егет чаклар бар иде.
Без бит авыл егетләре, арыслан кебекләре.
Малай шапта чыгып киттек, тормыш бирде кирәкне.
Без бит авыл егетләре, арыслан кебекләре. Шау иделенең инешләре, алтыны кемешләре.
Без үскәндә үскән идек, язмышларга үш итеп. Яшик дуслар бу дөньяда, бер шатлыкны биш итеп.
Без бит авыл егетләре, арыслан кебекләре. Шау иделенең инешләре,
Кавказ кебек булмаса да, тауларым бар. Каспи кебек булмаса да, суларым бар. Тайга кебек булмаса да, урманым бар. Молымышлар вагда иткән, кырларым бар. Үзеңә хас, матур-матур, җырларым бар.
Кайттым әле менә. Урамнардан кат-кат урадым. Бала шагым йөрде, арттан калдым. Авыл хәтеренә ураны.
Туған ауыл, туған ғына түгіл шул сізге бізге. Туғаннан да яқын туған ұйылған көңілі бізге. Ой фикір шитке таралса, жиіп алушы да ол. Нахақтан, қиырсытудан елоп қалушы да ол. Біз өзі біз аңа дең ме? Дең келемі туғанлық? Қайтарып туғанлық хисін. Ермегәле туғыланып.
Oh,
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сез авыл хезмәтчәннәренә һәм урак алдынгыларына багышланган «Җырларыбыз сиңа игенче» дигән шигъри музыкаль композиция тыңладыгыз. Анда Динар Абдуллин, Сибгат Хаким, Кадыр Сибгатуллин, Гәрәй Рәхим, Бика Рәхимова шигырьләр яңгырады. Композицияны мөхәррир Раил Садры һәм режиссер Рамил Идиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды.